SBS
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 SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ስድራ ቤት ሙሩ ጋፓን ሰለስተ አባላት እቲ ስድራ ተወሳኺ መሰጋገሪ ቪዛ ወይ ብሪጅን ቪዛ ከየመልክቱ አንጻር እቲ ፌደራል ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ዝወሰኖ ውሳኔ ርጥዓዊ ኣይነበረን ኢሉ ቤት ፍርዲ ፌደራል ሰርኪት ድሕሪ ምውሳኑ ጉዳዮም ተዓዊቱ። ናይ ሎሚ ኣብ ዝወግሐ ለይቲ 56 ተወሳኽቲ ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ ኣብዚ ተፀብፀበሉ ሚኒስተር ጥዕና ኣውስትራልያ ኦሚክሮን ኣብቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ይበፅሓሉ ክብል ገሊጹ። ሓደ ኣባል በዓል መዚ ኣሜሪካ ጎበጣ ዩክሬን ብሩስያ ኣብ ዝኾነ እዋን ክፍፀም ይኽእል እዩ ክብል ኣቐዲሙ ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ መሊሱ ደጊምዎ። ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሸዓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀረብ ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዘይረኸቡ ኣብቲ ኩናት ዝሓመሶ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ህይወት ዘስግእ ኩነታት ይነብሩ ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ስድራ ቤት ምሁሩ ጋፓን ቤት ፍርዲ ፌደራል ሰርኪት ኮርት ኣውስትራልያ ኣንጻር እቲ ፌደራል ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ሰለስተ ኣባላት እቲ ስድራ ተወሳኺ መሰጋገሪ ቪዛ ወይ ብሪጅን ቪዛ ከየመልክቱ ዝወሰኖ እቲ ውሳነ ርጥዓዊ ኣይነበረን ኢሉ ድሕሪ ምውሳኑ ጉዳዮም ተዓዊቱ። ጠበቓዞም ታሚላውያን ስድራ ቤት ካሪና ፎርድ እዚ ዓወት ማለት ዝኾነ ንምስራዝ መሰጋገሪ ቪዛ ናህደዝ ፕርያህን ጓል 6 ዓመት ኮፒካን ዝውሰድ ዝውሳነ ድሕሪ ደጊሞም ክሕሰበሎም ወይ ከዓ ክረኣዩሎዎም ኢላ። እንተኾነ ግን እቲ ውሳነ ንጓል 4 ዓመት ታርኒካ ኣይምልከታን እዩ። ጉዳያ በይኑ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ሚስተር ሆክ ይረኣየላ ስለ ዘሎ ወይዘሪት ፎርድ እዚ ውሳነ ንምፍታሕ እዚ ጉዳይን ነቶም ስድራ ናብታ ዝነበርዋ ከተማ ቢሎ ኢላ ኣብ ኩንስላንድ ክምለሱ ቪዛ ክህቦምን ፀቕጢ ክገብረሎም ተስፋ ይገብር ኢላ። መፅንሒ ፈቓድ ናይ ቪዛ ናይዞም ስድራ ኣብ ወርሒ መስከረም ክወድቕ እዩ። ክታበት ኮቪድ-19 ኖቫ ቫክስ ኣብ ኣውስትራልያ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጸዲቑ። ዝሓለፈ ሰሙን በቲ ንመድሃኒት ዝጠቕሙ ነገራት ዝከታተል ቴራፒቲክ ጉድስ ኣድሚኒስትሬሽን ግዜያዊ ፈቓድ ተዋሂብዎ ነይሩ። ፌደራል ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ካብ ዕለት 21 ለካቲት 2022 ኣትሒዙ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ገሊጹ።
We have received the second green light from Atagi in relation to the Novavax
ካልኣይ ናይ ይሕለፍ ቀጠልያ ሕብሪ ንክታበት ኖቫቫክስ ኣብ ዝምልከት ተቐቢልና ኣለና። ካብቶም ብዙሓት ዝተራኸብናዮም ዝሓለፈ ሰሙንን ሎሚ ንግሆን ምስቲ ኩባንያ ተዘራሪበ ኣለኹ። ነቲ መደብ ከዓ ካብ 21 ለካቲት ዘሎ ሰሙን ንንየው ክንጅምሮ ኢና። ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ 56 ተወሳኽቲ ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ ኣብዚ ተፀብፀበሉ ሚኒስተር ጥዕና ኣውስትራልያ ኦሚክሮን ኣብቲ ዝለዓለ ክበፅሖ ዝኽእል ቁፅሪ ይበፅሓሉ ክብል ገሊጹ። ቁፅርቶም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ኸ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ክውስኹን ከለዉ ኣብ ቪክቶርያ ቁሩብ ቀኒሶም። ግዛታት ምስ ወሰኽ ቁፅሪ መልከፍቲ ይናሓናሓ ኣብ ዘለዋሉ እዋን ሚኒስተር ግሬግ ሃንት ዓሌት ኦሚክሮን ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ውዑያት ንቑጣታት ለበዳ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ክበፅሕ ቀሪቡሎ ክብል ኣውጁ። ኒው ሳውት ዌልስ ካብቲ 2712 ሰንበት ዝተመዝገበ ቁርብ ዝዘለለ 2816 ረኺባ ወሰኽ ኣብ ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ፀብፂባ። እንተኾነ ግን ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ኣብ ቪክቶርያ ካብ 102 ናብ 998 ወሪዱ። ኣብ ኩንስላንድ ኸ እቲ ቁፅሪ ኣብ 863 ረጊዩሎ። ሚስተር ሃንት ቁፅሪ ናይቶም ሆስፒታል ዝኣትዉ ማዕበል ኦሚክሮን ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ካብ ዝበፅሕ ንድሃር ተስፋ ዘለዎ ናይ ምርግጋእ ምልክት የርዩኣለዉ ኢሉ። ንሕና እዚ ማዕበል ኦሚክሮን ብውሕዱ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ቪክቶርያን ኤሲቲን ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ክበፅሕ ወይ ከም ዝበፅሐ ንጹራት ምልክታት ንርኢ ኣለና። ሳውዝ ኣውስትራልያውያን ተስፋ ዝህቡ ምልክታት ኣለዋ ክብል ንጋዜጠኛታት ገሊጹ። ንሱ እዚ ኣብ ልዕሊ ክፍልታት ጽዑቕ ክንክን ጸቕጢ ኣብ ምፉኻስ ክሕግዝ ኢሉ ምንካይ ቁፅሪ መልከፍታት ብዓብዩ ንምልከት ኣለና። ኣብ ቁፅሪ ሆስፒታል ዝኣትዉ እውን ብልዕሊ 100 ዝኸውን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ቪክቶርያን ርኢና ኣለና። እዚ ድሒሩ ኣብ ቁፅርታት ኣይሲዩን መተንፈሲ ሓገዝ ቨንቲሌሽን ዝግበረሎም ጽልዋ ክህልዎ እዩ ክብል ከዓ ገሊጹ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ 169 ኣብፅዖ ክንክን ክህልው እንከሎ ኣብ ቪክቶርያ 119 ኣለዉ። ካልኦት 24 ሰባት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ክመቱ እንከሎ 15091 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ተመዝጊቦም ካብቲ 20324 ሰንበት ዝነበረ ዝወሓደ እዩ። ቪክቶርያ ብወገና 17 ሞቲ ክትመዝግብን ከላ 11695 ሓደስቲ መልከፍቲ ካብቲ ናይ ሰንበት ዝነበረ 13091 ዝወሓደ ዝኾነ መዝጊባ። ኩንስላንድ ተወሰኽቲ 13 ዝመቱን 10212 ሓደስቲ መልከፍትን ክትመዝግብን ከላ ACT 2 ሞታትን 756 መልከፍትን መዝጊባኣላ። ሓደ በዓል መዚ ኣሜሪካ ጎበጣ ዩክሬን ብሩስያ ኣብ ዝኾነ እዋን ክፍፀም ይኽእል እዩ ክብል ኣቐዲሙ ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ንዝተዋሃበ መጠንቀቕታ መሊሱ ደጊምዎ። ኣሜሪካ ኣብ ኪየቭ ዩክሬን ዝነብሩ ስድራ ቤታት ዲፕሎማሰኛታታ ብሰንኪቲ ቀጻሊ ስጋኣት ወራር ሩስያ ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣዚዛኣላ ክብል ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ስቴት ዲፓርትመንት ኣፍሊጡ። ዋሽንግተን ብተወሳኺ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ኣባላት ኤምባሲ ብወለንታ ክወፁ ስልጣን ሂባቶም ኣላ። ኣብታ ምብራቕ ኤውሮጳዊት ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት ዩኤስ ከዓ ሕጂ ምውፃእ ክሓስብሉ ተማሕፂን ኣላ። ድሕሪ ዝኾነ ወራር ወይ ምትእትታው ሩስያ ንዖም ከተግዕዘሎም ኣብ እትኽእል ኩነታት ከይንህሉ ንኽእል ኢና ብምባል ሩስያ 10ታት ኣሸሓት ሰራዊት ምስ ታንክታቶም ድሩዓት መካይኖም መዳፍዓቶምን ሚሳይላቶምን ኣብቲ ምስ ዩክሬን ዘዳውባ ከባቢ ከተፀግዖም ፀኒሐ እያ። እዚ ምንቅስቓስ ካብ ዋሽንግተንን ኤውሮጳ ተሪር መጠንቀቕታ ኣበጊስ እዩ። ጽዑቕ ዲፕሎማሲ ግን ክሳብ ሕጂ ውሑድ ውፅኢት ጥራይ እዩ ተረኺቡሉ ዘሎ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ክፉት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ሓላፊት ቆንስላዊ ጉዳያት ክሪስቲና ኪቪየን ንሕጂ ኣብቲ ሃገር ክትፀንሐ እያ ክብል ሓደ ሓላፊ ስቴት ዲፓርትመንት ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። እዚ ሓላፊ ነቶም ኣቐዲሞም ካብ ዋይት ሃውስ ዝተዋህቡ መጠንቀቕታታት ብምድጋም ወራር ሩስያ ኣብ ዝኾነ እዋን ክፍፀም ይኽእል ኢሉ። ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ከ ዋሽንግተን ዜጋታታ ከተግዕዝ ኣብ እትኽእለሉ ኩነታት ኣይክትህሉን እያ ብምባል ኣሜሪካውያን ብንግዳውያን በረራታት ወይ ብሕታውያን መጓዓዝያታት ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክወፁ ክሓስቡ ፀዊዑ። እቲ ሓላፊ ቁፅሪ ኣሜሪካውያን ኣብ መሬት ዩክሬይን ክንደይ ምዃኑ ከነፅር ኣይድልየን። ተወከልቲ ስቴት ዲፓርትመንት ግን ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ኣሃዝ ኣብ መንጎ 10,000-15,000 ኣቐሚጦሞ። ብምኽንያት ተኽእሎ ወራር ሩስያ እቲ ዲፓርትመንት ኩሎም መገሻታት ናብ ዩክሬን ከይከዱ ይመክር። ሰንበት ብተወሳኺ ናብ ሩስያ ብሓፈሽኡ ናብቶም ምስ ዩክሬን ዘዳውቡ ክፋላት ከዓ ብፍላይ ጉዕዞ ከይግበር ኣጠንቂቖም። ኣሜሪካውያን ምግፋዕ የጋ ከጋጥሞም ይኽእል። ዋሽንግተን ክትሕግዞም ከዓ ውሱን ብቕዓት ጥራዩ ዘለዋ ብምባል ድሮ በጻሕትን ነበርትን ኣብ ሩስያ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ብዘይ ምኽንያት ተሓቲቶምን ብሩስያውያን ሓለፍቲ ምፍርራሕ ኣጋጢሞምን ብምባል እቶም ካልኦት ግዳያት ከይኮኑ የጠንቅቕ። ክረምሊን ንጎረቤታ ዩክሬን ዝኾነ ናይ ምውራር ድሌት ኣለዉ ንዝብል ክሲ ኣሉ ትበሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ዝጥቀመሉ ብቋንቋታት ቻይና ዝሰርሕ መድረኽ ሓፋሽ ወይ ቻት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካልኦት ከም ዝተጠቕምሉ ወይ ሃክ ከም ዝገበርዎ ተገሊጹ። መዝገብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝዓበየ መድረኽ ሓፋሽ ቻይና ነቲ ስሙ ናብ ቤጂን ዝድግፍ መዝገብ ተቐይሩ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ገጽ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ኣውስትራልያዊ ቻይናዊ ሓድሽ ህይወት ዝብል ስም ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ድሕሪ ምቕያሩን መዝገብ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝከታተልሉ ሰባት ካብ ሓምለ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዞም ክኸፍትዎ ከይከኣሉ ድሕሪ ምጽንሖምን እዩ። ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሸሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ስለ ዘይረኸቡ ኣብቲ ኩናት ዝሓመሶ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ህይወት ዘስግእ ኩነታት ይነብሩ ክብል ገሊጹ። ሰራሕተኛታት ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማዓስከራት ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ኣብ ሰለስተ ሰሙናት ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝበፅሕሉ በቲ ዝረኣይዎ ኣዝዮም ከም ዝሰንበዱ ሓቢሮም። ጽዑቕ ውግእን ስጋታት ፀጥታ ከሳብ ሕጂ ናብኡ ከይከዱ ኣጊድዎም ጸኒሑ። ኣፈኛ ዩኤንኤችሲኣር ቦሪስ ቸሲርኮቭ እቶም ተዓዘብቲ ጉጅለ ነቶም ስደተኛታት ብፍርሒ ተሸቑሪሮም ከም ዝረኸብዎምን እኹል ዝብላዕ መግቢ ክረኽቡ ይጽገሙ ከም ዝጸንሕዎምን ገሊፆም። ስደተኛታት ንዩኤንኤችሲኣር እናወሰኹ ዝኸዱ ክትከላኸለሎም ትኽእል ሕማማት ከም ዝሓሙ ሓቢሮሞም። ልዕሊ 20 ኣብ ዝሓለፉ 6 ሰሙናት ጥራይ እዚኦም ምስቶም ብሓፈሽኡ እናንቈልቈሉ ዝኸዱ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ምስ ሕፅረት መድሃኒትን ኣገልግሎታት ጥዕና ዝኸዱ እዮም ይብል ቸሽርኮቭ። እቶም ኣብቶም ማዓስከራት ዘለዉ መደበራት ጥዕና ኣብ መወዳእታ መድሃኒት ዝበሃል ኩሉ ምስተወደአ ካብ ፈለማ ወርሒ ጥርያት ሒዞም ብመሰረቱ ተዓፂሞም ክብል ወሲኹ። ኩነታት ኣብ ትግራይ ካብ ሕዳር 220 ኣዝዮም እናንቆልቆሉ ከይዶም እዮም። እቲ ሓድሓዳዊ ኩናት ከዓ ድሕሪዩ ናብ ካልእ ክልላት ኣብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ እዩ። ካብ መፋርቕ ወርሒ ሕዳራት ሒዙ ከዓ ግሁድ ዝኾነ ዕፅዋ ነዳዲ ወሲኽካ ሰብኣውያን ሓገዛት ከይኣትዉ ከልኪሉ ይርከብ። እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ቀረባት ናብቲ ክልል ክኣትዉ ብዘይምኽኣሎም ጽኑዕ ዝኾነ ጥሜት እናገደደ ይኸይዳሉ ኢሉ ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት መግቢ እናተወደ ይኸይድ ከም ዘሎ ስደተኛታት ክዳኖምን ካልእ ዝርካበን ንብረቶምን ብመግቢ ይቕይርዎን ኣለዉ ኢሉ እሱ ብተወሳኺ መግቢ፣ መድሃኒት፣ ነዳድን ካልኦት ቀረባትን ብቕልጡፍ ክኣቱ እንተዘይተኻኢሉ ነቶም ስደተኛታት ካብ ዓይነቶም ፀገም ኣሊና ናብ ካልእ ህይወት ዘድሕን ሓገዛት ክንቅርበሎም ንኽእል እንተዘይግዕዝናዮም ግን ካልኦት ስደተኛታት ውን ክመት እዮም ኢሉ ዩንኤስሲኣር ነዞም ኣብዘን ማዓስከራት ተሪፎም ዘለዉ 25,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘበርከቶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ሓድሽ ቦታ ከግዕዞም ይደሊ ይብል እቲ ወኪል። ኩሎም ወገናት ተኽሲ ደው ከብሉን ውሑስ መሕለፊ ስርሒታቱ መጠን ክቕፅል ከውሕሱን መፀዋዕታ ይቕርብ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። To hear more stories like this, listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.